Sambataaf dilbata dabre kana magaalaa Finfinnee galma Commissioner Dinagdee Afrikaa keessatti konferensiin mata dureensaa Conference on Political Reform in Ethiopia yookaan konferensii wayyoomina politikaa Ethiopia jedhamu gaggeeffamee jira. Konferensicha haasaadhaan kan banan muummicha ministeeraa Ethiopia Dr. Abiy Ahmed biyyattiin haala daandii walqaxxaamurra akka jiraattu hubachiisan. Konferensii kana qindeessuuf karoorsuu keessatti qooda olaanaa akka fudhatan durataa adda dimokiraatawaa Oromoo Obbo Leencoo Lataa jaallanneen dubbisteetti kuno.
Biyya kanatti jijjiiranni dhufe hundi bifa warraaqsaatiin ture. Warraaqsa yeroo jennu sirna jiru garagalchee sirna biraatiin itti buusuudha. Amma immoo jijjiiramni dhufaa jiru mootummaadhuma duraan ture keessaa murni tokko bahee jijjiirama wayyeessaa jijjiirama suutume jechaa waan jiruuf kun waan haaraa ta'eef biyya kanaaf akkamitti qabamuu qabaa of eeggannoo akkamitti godhamuu qabaa akka jedhu irratti xiyyeeffatu.
Qorannaan keessan kun kan yeroo dheeraati moo erguma biyyatti deebitanii kan itti fuulleffattan?
Bakki duraanii biyya alaatti jalqabame yaadichi walgahii wayii Yuroppaa keessatti gonsuudhaaf osoo hojjetaa jirutu biyyatti deebiin keenya argame. Ega biyya deebinee yaaduma duraan alatti qopheessaa turre sana haaromsinee bal'isnee akkasittitu walgahiin bareechaa dhufeen gaddaa ta'e jechuudha.
Mata dureen konferensii kanaa maal ka jedhu?
Konferensii on Political Reform in Ethiopia. Konferensii wayyoomina politikaa Itoophiyaa kan jedhu afaan Oromoo.
Namoonni irratti argaman kun biyya keessa qophamoo biyya alaati moo akkamitti filataman?
Irra guddaan biyya keessaa gariin immoo biyya alaarraa kan dhufan paartiilee ETADS, OLS, ODS, darbanyoota paartiilee gara kan biraas akkasumas murna hawaasaa keessaa shamarran dargaggoo dhaabota namoomaa garaagaraa soofne.
Waan dhiyeessitan keessaa gabaabinaan ergaan keessan maal akka ta'e naa ibsuu dandeessu?
Gabaabaatti mootummaan amma jijjiirama keessa jiru kun deddeessa humnoota dhugaatii dimokiraasii barbaadan kan barbaachisaa. Kanaafi jijjiirama kana hundi wal deddeeree gara dimokiraasiitti biyyicha ceesisuu keessatti hojjetan gabaabaatti gadiin keenya kana ture.
Dhaabota siyaasaa guutummaa biyya keessaatu itti hirmaate jechuun dandeessu?
Dhaabbi hundiitti hirmaate jechuun hin danda'amu. Maaliif biyya kana paartiin dhibbaa olitti jira? Paartii qofa yoo yaamte namoonni biraa seera fudhachuudhaaf carraa hin qabaatanii sun sadarkaa ammaas hin danda'ama jennee naman.
Gimboot torba tureera?
Isaniitu xiqqoo turanii bahanii gariin isaanii garuu amma dhumaatti warri hirmaateef jira. Warri madirakis nama baay'eedhaan dhufanii isaanis jalqaba amma dhumaatti turan.
Siyaasa biyya sanaa yeroo dheeraadhaaf beektu bara 1991 wal geessaniittu isin amma yeroo ilaaltanii yaadii namaa bishina qabaa nargitu adda addummaa walitti luucca'uuf carraan waan jiru isinitti fakkaata?
Rakkisaadha. Politikaan biyya sanaa polarized ta'ee jira amma polarization kana ta'e keessatti konferensiin akkasitti barbaachisu. Kana booddee yoo xiqqaate waggaa tokko yoo dandeenye immoo amma waggaa lama walumatti aansinee wal duraa duuba yaada garaagaraa irratti konferensii qindeessuudha yaadatama.
Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed argamanii turan yaadii haasaa isaanii maal ture?
Irra guddaa kan irratti xiyyeeffate jijjiirama warraaqsaa irra jijjiirama suutumee riformii kanatu wayya ka jedhu. Ni baasas ka jedhu inni kanaan dura diiguu sirna biraa ijaaruun sun hubama buuse malee du'aa buusee hin qabu ka jedhu.
Egaa dhaabota siyaasaa haa ta'u namoota dhuunfaa irraa yaadisin dhageessan biyyattii gara furmaataatti waan geessu moo adda addummaan kan caalaatti xammaate isinitti fakkaata akka kanarraa hubattanidha.
Akka waldahicha irraa hubannetti namoonni waldahicha irraa qooda fudhate yaadni isaanii gama tokko kaleecha'ee waan hundaa'uu of eeggannoo guddaadhaan hojjechuun barbaachisaa akka ta'e dubbatanii turan gari ina ture amani ti egne olitti namota walitti ihe sena fakata ya di falam tisani kani hindi bida biyichi inna majiri challenge inna majiri walitti mawa nuba teni fakata gara ture ani kaka ature hindi
mee gara kan oromo teroo dhufnu dhaabota oromo yooma tokko ta'uu yoo dhibe yaada irratti addaddummaa ofii qabaatanii tarkaanfachuusa jedhu irratti ega biyya dhaxxani haga ammaatti deemsa jiru attam
nuti gama keenyaan akka adda dimokiraataa oromootti dhaabni oromoo hundi walta'uu qaba dhaaba tokkotti galuu qaba isarrattis waan dandeenyu himaachaa jirra yoo dhibee dhaaba tokko ta'uun hanqate yoo xiqqaate akkaataa itti waliin dorgomu akka wayyoomina politikaa oromoo amma arginu oduu dandeenye itti ta'uu qaba jennee to'aman.
Egaa oduun biraa waa'een keessan dhagahamu dhaaba ODF irraa hooggantummaa gadhiisuuf akka jettan hin dudubbatama marsariitii adda addaa irratti dhugaan jiru sakamu.
Gadhii kooti anatu barbaada. Koreen gidduu adda dimokiraatawaa oromoo gidduu kana wal gahaa achirratti murtaa'a. Anu fi fiyyaa garuu gaafatama dhaaba hoogganuu keessa bahuudhaan barbaadan.
Maaliif?
Kun dulloome. Yeroo dulloome. Gaafa dulloomti humna keessa akka durii miti yaanni kee akka durii miti kanaafuu biraa makuudha kan biraa oromoon amma hoogganaa argateera. Hoogganaa dargaggeessa qaba. Hiriyoota ijoollee fiyyaas biyya kana hoogganaa jira. Yeroon bu'an yoo amma ta'u baate yoomi.
Dhuma marii keenyaa irratti wanti dhaamta yoo jiraate.
Oromoodhaaf hin dhaamta qaba sunis carraa guddaatu Oromoo dura jira. Yoo carraa kana of jalaa balleesse immoo balaa guddaatu asitti adeema. Kanaaf waa hundaa'uun itti yaadnee obsinee mariidhaan tarkaanfii hundaa fudhannee aangoo amma Oromoo takka seene kana fashalchiisuu irratti gumaachuu hin qabnu. Jabaannee yoo hojjenne waggoota dhibba baay'eedhaaf carraa gaarii ta'e Oromoo eegaa yookaan fashale immoo jaarraa baay'eedhaaf Oromoon salphina keessatti kufaa. Kana hundi quba qabaatee wal faana eegumsa guddaa akka godhuuf akka jirtoota tarkaanfamuuf naama.
Obbo Leencoo Lataa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.